Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президент Латвії передає Україні демократичний досвід.
European community is to create a free choice market in energy. And market means, you know, diversification of suppliers and the sources.
Росія намагається розколоти Євросоюз та пересунути кордони НАТО, вважає французький політолог.
Ще декілька років тому ми бачили Росію як можливого учасника процесу розширення Євросоюзу. Тепер ми повернулися на двосторонні, прагматичні і комерційні позиції.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Президент Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа виступив з гострою заявою в зв'язку зі затримкою і побиттям в Туркменістані позаштатного кореспондента радіостанції. Як наголосив Джефрі Гедмін, дописувача туркменської служби Радіо Свобода Сазака Дурдемурадова, катували працівники Служби безпеки в той самий час, коли уряд в Туркменістані веде діалог з Європейським Союзом з питань прав людини. Кілька днів тому поліція затримала Дурдемурадова в нього вдома у місті Бахарден, його били і катували, намагаючи відмовитись від співпраці з Радіо Свобода. Чорні банери розмістили сьогодні на своїх сторінках у Білорусі десятки інформаційних веб-сайтів, протестуючи проти нового закону про ЗМІ. Закон схвалила у середу Нижня палата білоруського парламенту. Влада заявила, що вживає кроків, які мають захистити суспільство від негативного впливу інтернету. Закон також забороняє всім білоруським ЗМІ отримувати фінансування з-за кордону. Президент Білорусі Олександр Лукашенко має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Наразі Білоруська асоціація журналістів готує інші акції протесту проти найбільш репресивних положень нового закону. Європейський Союз буде продовжувати політику санкцій щодо Ірану паралельно із дипломатичним діалогом. Про це заявив верховний представник ЄС зі зовнішньої політики Хав'єр Солана. За його словами, офіційний Тегеран ще не дав відповіді на пакет економічних заохочень, які запропонували ядерні держави і Німеччина, щоб змусити цю країну припинити ядерні розробки. Тим часом заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що ця країна відкличе з Євросоюзу свої активи у відповідь на посилення санкцій, накладених через небажання ісламської цієї держави згорнути збагачення урану. Дмитро Медведєв підписав закон про підвищення майже вдвічі мінімальної зарплатні в Росії. Від 1 січня 2009 року цей показник складатиме 4330 рублів. Документ, підписаний сьогодні президентом Росії, був уже ухвалений Держдумою та Радою Федерації. Правозахисники засудили дії Росії в Інгушетії. В новому звіті міжнародної організації Human Rights Watch йдеться, що російські сили безпеки винні у численних порушеннях прав людини. Задокументовані десятки випадків необґрунтованих затримувань, тортур, зникнень людей і самосудів, здійснених російськими правоохоронцями в Республіці Інгушетія. Правозахисники попереджають, що використання тактики брудної війни і надалі дестабілізуватиме Північний Кавказ. Реакція російської влади на звіт наразі не надходила. І сьогодні у півфіналі чемпіонату Європи з футболу зустрічатимуться збірна Німеччини і Туреччини. Тим часом загальне число російських болівальників на півфінальному футбольному матчі у четвер сягне майже 10 тисяч. Російські ЗМІ повідомляють сьогодні, що для польоту до Відня організовано 5 спеціальних рейсів. Футбольний союз Росії та декотрі бізнесмени, яких підтримує адміністрація президента, оплатили авіаквитки болівальникам, які бажають підтримати національну збірну цієї країни на матчі з командою Іспанії, який пройде у четвер. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом міжнародних подій. В ефірі «Європейська свобода». Рига і Київ розроблятимуть механізми здійснення проєкту зі створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Про це сьогодні в Києві домовились президенти Віктор Ющенко і Валдіс Затлерс, який перебуває в Україні з державним візитом. Україна і Латвія також домовились поглиблювати політичний діалог, співпрацю ділових кіл та представників мистецтва. Латвія готова поділитися з Україною досвідом реформ у різних сферах життя, які необхідно здійснити для інтеграції у євроатлантичний простір. Подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Приїзд президента Латвії до Києва – другий за останні два місяці. Наприкінці травня Валдіс Затлерс брав участь у роботі енергетичного форуму, за підсумками якого ухвалено так звану «Київську декларацію» зі створення Балто-Чорноморсько-Каспійського енергетичного простору. Під час нинішнього державного візиту пана Затлерса до Києва теж було приділено чималу увагу питанням енергетичної безпеки у просторі між Балтійським і Чорним морями. Президент Латвії відзначив:
The goal of the European community is to create a free choice market in energy.
Завдання європейської спільноти – створити вільний, прозорий енергетичний ринок. За нинішніх умов поняття «ринок» означає диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Цьому і слугуватиме наш простір – створенню різних шляхів постачання різних енергоджерел до Європи. Тобто європейські споживачі матимуть не один шлях, а принаймні два.
Two choices, not just one.
Президент Віктор Ющенко відзначив важливість підтримки Латвією євроатлантичної інтеграції України. При цьому Латвія готова надати практичну підтримку українській стороні у царині демократичних реформ та включення України в європейський економічний простір.
В найближчі 4-5 неділь Латвію відвідає велика делегація представників регіональної влади і мерів міст для започаткування високоінтенсивних регіональних стосунків, формування проєктів міст-побратимів. Ми домовилися про те, що влітку Латвії відвідає делегація Міністерства оборони України для того, щоб вивчити той досвід, який володіє латвійська армія щодо переходу на контрактну основу, формування порядку і особливостей діяльності в рамках співпраці із Північно-Атлантичним альянсом. Наш діловий діалог може бути значно розвинений.
Не менш важлива, за словами Віктора Ющенка, підтримка української громади Латвії з боку тамтешніх властей.
Громада, яка має власні друковані видання, українську школу, школу, яку, як я знаю, нещодавно відвідав пан президент, ми інформовані про те, що всі освітні процеси, навчальні процеси у закладах української мови, де проводяться навчання, йдуть добре.
По закінченні переговорів і прес-конференції президенти Ющенко і Затлерс відбули на форум ділових кіл України і Латвії. Але результати нинішніх українсько-латвійських переговорів відкриють Балтійський простір не лише політикам чи бізнесменам. Спільні проекти готують національні опери і державні художні музеї двох країн. Тож пересічні українці і латиші зможуть ближче пізнати одне одного через історію, культуру і мистецтво. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Стосунки між Росією та Європейським Союзом простими назвати не можна. З одного боку, Росія – вигідний партнер та потужний постачальник енергоносіїв. З іншого – складна та вредлива сусідка, що не полишає своїх колоніальних інстинктів відносно найближчих сусідів. А при нагоді ще намагається диктувати свої умови, використовуючи енергію як козирну карту. Майже два роки відкладалися переговори між Євросоюзом та Росією про нову угоду щодо співробітництва та партнерства. Завтра у Сибіру розпочнеться саміт Росія-ЄС, де, вважають фахівці, нарешті формально стартує нова ера відносин між сторонами. Про що говоритимуть європейські та російські лідери? Що визначатиме їхні подальші стосунки? І чи зможе Євросоюз вплинути на владнання конфліктів, де Росія вважає себе головним і єдиним арбітром? Про це та інше наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміце розмовляв з політичним аналітиком з Інституту Томаса Мора та Французького інституту геополітики Жан-Сільвестром Монгроньє.
Пане Монгроньє, що, на вашу думку, буде у центрі уваги учасників саміту в Ханты-Мансийску?
Ще декілька років тому ми бачили Росію як можливого учасника процесу розширення Євросоюзу, і вже почав розвиватися обмін політичними і економічними технологіями. Тепер ми повернулися на двосторонні, прагматичні і комерційні позиції. Насамперед, у енергетиці, яка сьогодні знаходиться в епіцентрі відносин ЄС та Росії. Та попри комерційний бік цих стосунків, є ще й питання енергетичної безпеки. Ми констатуємо, що Росія намагається використовувати енергоносії як важіль у просуванні своїх нових геополітичних ідей. Євросоюз мав нагоду пересвідчитися в цьому особисто під час кількох сумних епізодів. Тому, з одного боку, є бажання деяких країн-членів ЄС інвестувати в Росію. З іншого, Єврокомісія разом з групою країн Європи шукає альтернативу енергопостачання у Чорноморському регіоні, на півдні Кавказу та Каспію. Тож всі ці питання тісно пов'язані між собою, але завжди крутяться навколо енергії.
Нещодавно у Берліні пролунала заява президента Медведєва стосовно необхідності створення єдиної європейської системи безпеки. На ваш погляд, чи заслуговує ця ідея на майбутнє?
Так, сенс у цьому є. Це частина російської геополітики, котра проте залишається пробним м'ячем. На мій погляд, ця ідея не дискутуватиметься на саміті у Ханты-Мансийску. Те, що запропонував Медведєв, це спроба знайти рівновагу між країнами Європи, включно з Росією, а також виключити Сполучені Штати, котрі, на його погляд, розбалансовують європейський геополітичний розподіл, встановлений ще після Першої світової війни. При цьому, мислять російські політики, між Євросоюзом та НАТО виникне дистанція. Пропонована Росією ідея дозволить їй опертися на свої азійські простори та експорт енергоносіїв. Наразі ми бачимо прагнення Росії поглибити зв'язки з найпотужнішими країнами ЄС. Мета – внести розкол у Європейський Союз.
Тобто єдина європейська система безпеки – це своєрідна альтернатива НАТО.
Це було презентоване саме як альтернатива НАТО. Атлантизм, згідно з цією ідеєю, не є єдиним історичним принципом. Якщо точніше, то пропонується пересунути НАТО. Бо що таке сьогоднішнє НАТО? Це геополітичний та геостратегічний розділ частини Європи та Північної Америки, а саме Сполучених Штатів та Канади.
Безумовно, на саміті Росія-ЄС сторони говоритимуть про заморожені конфлікти. Як на вашу думку, чи зможе Євросоюз хоч якось впливати на колоніальні інстинкти, що панують у Росії?
Так, звичайно, бо ми європейці, члени Європейського Союзу і найближчі сусіди Росії. Україна, Молдова, Грузія, країни Кавказського регіону, долі цих сусідів Євросоюзу теж нам не байдужі. Виглядає, що готується угода, згідно з якою Росія не зможе далі виступати єдиним арбітром. Особливо це стосуватиметься заморожених конфліктів, до речі, названих так дещо передчасно, бо ситуація там якраз є досить гарячою. З іншого боку, прослідковується бажання якнайкраще залагодити конфлікти на цих просторах. Та питання тепер у тому, чи вдасться всередині ЄС досягти консенсусу відносно Росії. І це є складною справою. До того ж, зони конфліктів – це території дуже важливі для Європи. Саме там, обходячи Росію, проходять альтернативні шляхи постачання енергоносіїв.
Політичний аналітик Інституту Томаса Мора та Французького інституту геополітики Жан-Сільвестр Монгроньє в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, кого в Німеччині вважають бідним, коли Папа Римський відвідає Білорусь, хто потрапив у двадцятку найпопулярніших інтелектуалів світу.
Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі з'явилися нові рецензії на книгу відомого британського журналіста Міші Гленні під назвою «Світова мафія. Злочини без меж», де чимало місця як в рецензіях, так і в самій книзі Гленні присвячується Україні та українській мафії. Газети також обговорюють нові факти з біографії легендарного польського дисидента і президента колишнього Леха Валенси, де стверджується, що нібито він довгі роки був агентом комуністичних спецслужб. Чимало видань не обходять увагою футбольну хворобу німецького канцлера Ангели Меркель, що, мабуть, зрозуміло багатьом якраз за рік до виборів у Німеччині. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
І лондонська «Таймс», і лондонське книжкове рев'ю оприлюднили великі рецензії на книгу Міші Гленні, відомого британського журналіста, під назвою «Світова мафія. Злочини без меж». Головні ідеї книги, на думку рецензентів, це органічність організованої злочинності, тобто її реальна співвідносність з повсякденними проблемами суспільства, якому вона діє. Самі суспільні проблеми повсякчас продажна влада суспільства породжують нові форми організованої злочинності. І чим бідніше та слабкіше суспільство, яке не в силах боротися із засиллям власної великої державної бюрократії, тим потворніші форми тут набирає мафія. Такі висновки роблять рецензенти книги Міші Гленні. Доходить часто до парадоксів. Народ боготворить свою мафію і кляне злочинну владу, пише у своєму дослідженні британський журналіст. Він наводить приклад з українським мафіозі з Одеси Віктором Куліваром зі псевдом Карабас, який дав раду з безладом у пострадянському портовому місті і ввів певні рамки для злодіїв і бандитів. Але це не сподобалося владі, і у 1997 році Карабаса вбили чеченці, яких найняли, як пише Міша Гленні, люди, які бажали взяти під свій контроль місцеву нафтодобувну промисловість. Гленні також зауважує у своїй книзі, що за часів свого правління в Україні Леонід Кучма, цитую, упродовж 10 років перебування на президентській посаді, скеровував повсюдну криміналізацію уряду і влади. Кінець цитати. Вже згадана «Таймс» публікує також матеріал про одного з героїв сучасної Європи і полум'яних борців проти комунізму поляка Леха Валенси. Йдеться про низку документальних публікацій дослідників з Польського інституту національної пам'яті, які стверджують, що нібито з 70 по 76 роки Лех Валенса був агентом комуністичної служби безпеки Польщі під псевдоболек. «Таймс» нагадує рядки з мемуарів самого Валенси, де той не виключав, що під час допитів на початку 70-х він міг щось підписати. Хоча газета припускає, що нинішні керівні політики Польщі на кшталт президента Качинського дуже вже не люблять свого національного героя, і тому, можливо, з'явився цей чорний піар на адресу Валенси, розмірковує «Таймс». Лондонська «Гардіан» майже на 100% впевнена, що і сьогодні увечері на стадіоні у швейцарському Базелі півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу між турками і німцями знову, як і перед цим чвертьфінал Німеччина-Португалія, спостерігатиме канцлер Ангела Меркель. Британський часопис зауважує, що перша дама Німеччини не лише емоційно дивиться на своїх футболістів з трибуни, але й шле їм СМС та відвідує їх у роздягальні. «Гардіан» також резюмує, що, цитую, німцям подобається футбольний ентузіазм канцлера, а це може стати у пригоді для пані Меркель на загальних виборах наступного року. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Іван Сташенко. Сьогодні мало кому відоме ім'я цього політика, літератора, науковця і громадського діяча. А тим часом Сташенко був одним із найбільш знакових політичних достойників лівого руху, які органічно суміщали у своїй діяльності принципи українськості, соціальної справедливості та моральності. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». Німеччина належить до найзаможніших країн світу. І все ж таки її уряд регулярно публікує звіт про бідність серед своїх громадян. Згідно з оприлюдненим у середу в Берліні документом, близько 13% німців живуть за межею бідності. Зараз з нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Вітаю вас, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, кого в Німеччині вважають бідним? Адже можна собі уявити, що бідність, скажімо, в Мюнхені і бідність у Калькутті – це абсолютно різні речі.
Так, Людмило, це абсолютно різні речі. І коли в Німеччині говорять про бідність, то йдеться про так звану відносну бідність. Отже, в Німеччині бідним вважається той, хто має в кишені менше 60% від середнього доходу. 2005 року межа бідності в Німеччині становила 780 євро. Після відрахування податків родина з двома дітьми вважається бідною, якщо вона має в своєму розпорядженні щомісяця не більше 1700 євро. Заможним вважається той, хто щомісяця отримає нетто більше 3400 євро. Таких у Німеччині 2005 року було майже 9%. Отже, 9% населення Німеччини належить до кола заможних і 13% таких, що живуть за межею бідності. Цікаво, що якби не державна підтримка, як, наприклад, допомога на випадок безробіття і невиплати на дітей, то кількість людей, які живуть за межею бідності в Німеччині, була б значно вищою. Тоді б кожен четвертий вважався бідним.
Якщо так, то виходить, що соціальна держава, мережа соціальної допомоги в Німеччині працює непогано і справді підтримує людей, які потребують допомоги. Хоча, очевидно, слід враховувати, що звіт про бідність підготовлено німецьким урядом, тобто зацікавленою стороною.
Саме так оцінює цю ситуацію німецький уряд, який вбачає в результатах звіту, що соціальна держава функціонує. І саме таку критику на адресу уряду висловлює, наприклад, католицька благодійна організація «Карітас». Вона вимагає запровадити в Німеччині незалежну структуру, своєрідну раду експертів, яка б реально оцінювала ситуацію, нічого не прикрашала і робила пропозиції для розв'язання найболючіших соціальних проблем. Така рада, на думку президента німецького відділення «Карітас» Петра Нейра, сприяла б випрацюванню політики, спрямованої на боротьбу з бідністю і запобіганню виникненню бідності.
Володимире, однією з головних ідей соціальної ринкової економіки, запроваджений в Німеччині 60 років тому, є заможне життя для всіх. Чи не втратило свою актуальність таке гасло, якщо врахувати звіт уряду про бідність?
Справді, Людмило, більшість жителів Німеччини вважають несправедливим те, як зараз розподіляються фінансові ресурси в країні. Передусім критикуються концерни, які попри прибутки не підвищують зарплати для своїх працівників або навіть скасовують робочі місця. З цікавою заявою виступив сьогодні голова об'єднання німецьких профспілок Міхаель Зомер. Він піддав критиці спеціально східнонімецькі підприємства. На його думку, складається враження, що чимало підприємців вважають, що після реального соціалізму у східній Німеччині на зміну прийшов дикий капіталізм, а не соціальна ринкова економіка. Така критика, мабуть, є також доречною і для пострадянського простору.
Дякую. Про таке явище, як бідність у Німеччині, ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Президент Лукашенко запросив папу римського Бенедикта XVI відвідати Білорусь з візитом у зручний для нього час. Державний секретар Святого Престолу Торчізіо Бертоне, який перебував з державним візитом у Мінську, заявив, що він сприятиме організації такої подорожі. Це запрошення стало ознакою покращення взаємин між Мінськом та Ватиканом, між білоруською владою та католицькою церквою. І про це ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Добрий вечір, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, чи відомо вже, коли приїде Папа Римський до Білорусі, і чи готовий він приїхати взагалі?
Офіційна відповідь представників Ватикану на таке запитання наступна. Папа завжди радий подібним запрошенням, але запрошень багато з усього світу. Тому він матиме на увазі Білорусь, плануючи свої майбутні подорожі. З іншої сторони, Білорусь – європейська держава, де живе багато католиків, тому вона матиме і певний пріоритет. Це позиція Ватикану. А ось спостерігачі прогнозують, що візит папи можливий десь за рік. Такі подорожі, по-перше, найкраще організовувати влітку чи весною, щоб більше паломників мали змогу приїхати. А у 2010-му чи 2011-му роках, коли в Білорусі будуть готуватися та проводити президентські вибори, на яких знову балотуватиметься Олександр Лукашенко, це не найкраще тло для відвідування Білорусі папою. Тому швидше за все літо чи весна 2009 року такі прогнози.
Валерію, раніше білоруські католики молилися за приїзд до них папи Римського, але проти була Російська православна церква, яка мала претензії до Ватикану і вважає Білорусь своєю канонічною територією. Чи свідчить це запрошення папи про те, що пан Лукашенко пішов на самостійні кроки у взаєминах з Ватиканом?
Ну, певною мірою так, але більшість аналітиків припускають, що з Москвою якраз було все узгоджено. І зараз ми бачимо, що жодних претензій до президента Лукашенка з Кремля чи від патріарха Алексія ІІ з цього приводу немає. Мабуть, причина є в тому, що до папи Бенедикта XVI в Москві ставлення краще, ніж до його попередника поляка Яна Павла ІІ. З іншого боку, пану Лукашенку потрібні контакти на Заході, покращення іміджу, потрібна йому і електоральна підтримка білоруських католиків, а це, за офіційними даними, 15% населення, а за неофіційними – до 30%. Причому до костелів в Білорусі ходить дуже багато молоді.
Валерій, на вашу думку, чи може візит папи до Білорусі не лише покращити зовнішній імідж президента Лукашенка, але і змінити щось у самій Білорусі? Ну, наприклад, зробити режим більш гуманним, чи сприяти визволенню політв'язнів?
На цю тему відбулася свого роду дискусія серед білоруських політологів, і більшість вважала, що певні гуманні кроки на прохання папи від президента Лукашенка можливі. Скажімо, визволення політв'язнів із Білорусі наразі 3. Але перебільшувати не треба. Ватикан має свої інтереси і має свої проблеми у Білорусі. Ще не так давно католицьких священиків-поляків висилали з Білорусі та не дозволяли будувати нові костели. Наразі ситуація начебто покращилася. В Мінську лише днями заклали перший новий католицький храм, вперше від 1910 року. Крім цього, президент Лукашенко та кардинал Бертоне домовилися підготувати та підписати договір про співробітництво уряду Білорусі та католицької церкви, так званий конкордат. Тому, напевно, Ватикан буде дуже обережним у своїй білоруській політиці. Ну, ось яскравий приклад. Державний секретар Святого Престолу Торчізіо Бертоне, перебуваючи в Мінську, позитивно оцінив білоруський закон про релігії. Той самий закон, який протестанти та інші релігійні меншості назвали репресивним та зібрали 50 тисяч підписів на його зміну.
Дякую, Валерій Каліновський з Мінська, про можливу дату відвідин Білорусі папою Римським.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Мусульмани перемогли у цьогорічному рейтингу світових публічних інтелектуалів. Серед списку 20 публічних інтелектуалів, які щороку публікує впливовий американський журнал, 10 перших місць посіли мусульманські мислителі. Туреччина представлена відразу двома інтелектуалами, серед яких лауреат Нобелівської премії письменник Орхан Памук, а першим представником країни, що повністю лежить на європейському континенті, є британський історик Бернард Льюіс, який, щоправда, мешкає в Сполучених Штатах. Про несподіванки цьогорічного рейтингу розповідає Марія Щур.
Свій рейтинг журнал Foreign Policy, тобто закордонна політика, складає вже багато років. Але цього року його редакторів чекав сюрприз. Читачі журналу з усього світу, які могли запропонувати кандидатуру та проголосувати за неї протягом місяця на сайті журналу, вибрали переважно мусульманських вчених, політиків, громадських діячів та письменників. У голосуванні взяло участь рекордних півмільйона осіб. Найбільше голосів набрав турецький релігійний лідер Фетулах Гюлен. В його рідній країні його одночасно шанують і сварять. Вчення Гюлена про помірковані ісламські принципи має мільйони послідовників у всьому світі. Але в самій Туреччині у ньому вбачають загрозу світському устрою держави. Тож Гюленові довелося покинути країну і переселитися до Сполучених Штатів. Ще один турецький інтелектуал зі списку найвпливовіших – письменник Орхан Памук, чиї книжки про складні стосунки його країни з релігією, демократією та сучасним світом здобули йому світове визнання та обернулися проблемами із владою. Нобелівський лауреат з літератури ледь не потрапив до в'язниці через свої погляди на вірменський геноцид та долю курдів у Туреччині. Турецька Феміда розцінила ці погляди як образливі для турецької ідентичності. Тож тепер він також живе у Сполучених Штатах і викладає у Колумбійському університеті. Серед інших мусульманських інтелектуалів – фінансист Мухаммад Янус, який також отримав Нобелівську премію за ідею мікрофінансування, що допомогла боротися з бідністю не лише в його рідній країні Бангладеш, а здобула популярність у понад 100 країнах світу. Першим немусульманином у рейтингу є американський лінгвіст і політичний активіст Наум Хомський. Його критика американської зовнішньої політики і ліворадикальні ідеї зробили з нього суперечливу постать. Але його наукові заслуги незаперечні, адже він започаткував цілі галузі лінгвістичних досліджень. А першим представником європейського континенту у списку публічних інтелектуалів є британський історик Бернард Льюіс. Цікаво, що і він прославився перш за все дослідженнями Близького Сходу та мусульманських суспільств. Серед інших європейців – письменник і науковець, італієць Умберто Еко, шахіст і політичний діяч з Росії Гаррі Каспаров і ще один британець – біолог Річард Доукінс. Марія Щур, Радіо Свобода.
Буревій засвідчив. У Львові безгосподарність влади сприяла масштабам руйнації. Наймолодше метро – найдовший довгобуд. Дніпропетровська підземка до Євро-2012. Бути чи не бути? Закарпаття – лідер у створенні будинків сімейного типу. Однак житла для прийомних родин не вистачає. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20.30.
А передача «Європейська свобода» добігла кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, і запрошую залишатися на хвилях Радіо Свобода і слухати наші наступні передачі.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо.
Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. «20.30 в Україні» в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Буревій засвідчив. У Львові безгосподарність влади сприяла масштабам руйнації.
Дуже багато будинків, наприклад, в місті Львові, які не введені в експлуатацію, обленерго до них постачає живлення. Це нонсенс є, але так чомусь є.
Наймолодше метро – найдовший довгобуд. Дніпропетровська підземка до Євро-2012. Бути чи не бути?
Ситуація серйозна. Вона складувалась годами, тому що метрополітен уже у 2012-2013 рік експлуатується по остаточному принципу.
У Закарпатті найохочіше усиновлюють чужих дітей. Однак житла для прийомних родин не вистачає.
Основною причиною, що перешкоджає створенню дитячих будинків сімейного типу, є відсутність необхідної житлової площі.
Більше 200 населених пунктів на Львівщині третій день після буревію ще залишається без електропостачання. Стихія забрала життя 5 людей, в тому числі 10-річної дитини. Сума збитків оцінюється в понад 50 мільйонів гривень. Чи можна було уникнути таких масштабних потрясінь від буревію, дізнавалась львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Спеціальна комісія Львівської міської ради з'ясує причину загибелі під час буревію 27-річної львів'янки Юлії Кореляк, пообіцяв в коментарі Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий, адже затвердженням мешканців будинку люк, який впав на жінку, не був належно прикріплений до даху.
Це нас багато, що в Україні робиться, не так, як би мало бути, тому що дуже багато будинків, наприклад, в місті Львові, які не введені в експлуатацію, обленерго до них постачає живлення чи інші речі. Це нонсенс є, але так чомусь є. Тому, можливо, уряд на тих прикладах і буде робити певні висновки, давати жорсткі вказівки.
У Львові буревій із коренем вирвав більше тисячі дерев, які відповідно завдали смерті людині, пошкодили електричні мережі і більше 40 автомобілів. Львівобленерго внаслідок буревію понесло збитки на 600 тисяч гривень. У Стрийському парку Івана Франка, сквері біля порохової вежі. Деревам по 100-150 років, однак довкола них проходять магістральні дороги, а сильна загазованість повітря руйнує серцевину дерева уже через 30 років. Досі у Львові не проведена інвентаризація усіх зелених насаджень, розповів Радіо Свобода депутат Львівської облради Андрій Рожнятовський, який розробляв програму заміни дерев для Львівської міськради. Однак депутатська комісія програму відхилила. Якби у місті працював такий проект, то можна було б уникнути руйнування зелених насаджень у такій великій кількості, прогнозує Андрій Рожнятовський.
Це не робиться, воно просто її нікому не цікаво.
На думку Андрія Стецького, депутата Львівської міськради, безгосподарність у місті таки додала жахливих наслідків після буревію. Як приклад, впали дерева на площі біля пам'ятника Степанові Бандері, тому що під час будівельних робіт важкою технікою підрізали корені дерев. 2 роки тому у парку Франка старий клен впав на дитячий майданчик. Тоді міський голова Львова дав вказівку зрізати близько 600 небезпечних дерев. З бюджету навіть виділили 400 тисяч гривень. Однак важливо правильно сьогодні озеленювати місто, тим паче, що є чимало фахівців із цих питань у Львівському лісотехнічному університеті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Майбутнє Дніпропетровського метро знову під запитанням. На добудову підземки так і не отримали обіцяні прем'єр-міністром Юлією Тимошенко додаткових 860 мільйонів гривень. З підприємства звільняються робітники, а заплановане технічне переоснащення за найновішими стандартами знову перенесли на невизначений термін. Між тим, метро є одним із пріоритетних об'єктів у підготовці до Чемпіонату Європи з футболу. До 2012 року планували здати в експлуатацію нову гілку. Проте, наскільки це реально, дізнавалась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Дніпропетровське метро за понад десятиліття з дня відкриття так і не стало масовим видом транспорту. Щомісяця воно перевозить лише по 30 тисяч пасажирів. Це у 200 разів менше, ніж трамваї і тролейбуси щодня. Причина такої непопулярності метро в тому, що прокладена гілка покриває лише невелику частину міста, та й то не центральну. Про добудову ще однієї гілки, яка мусить порятувати метро від збитковості, говорять давно. Однак роботи тривають черепашачими темпами. Торік через брак фінансування не проклали жодного метру тунелю. Цьогорічне будівництво теж під питанням. Чиновники в облдержадміністрації та метробудівці з'ясовують, хто винен. Кошти з державного бюджету на споруджувальні роботи надходять із запізненням. У першому кварталі, приміром, із майже 60 мільйонів запланованих на рік отримали тільки один. Але обласна влада каже, метробудівці частково винні самі. Барилися зі звітами про витрату грошей. Керівництво ж метрополітену стоїть на іншому. Коштів, яких виділяє держава, обласний та міський бюджети, не вистачає на будівництво, лише на підтримування підземки в належному стані, та й то сяк так. Директор метрополітену Віктор Ситонін.
Прийшов рубеж виконання серйозних ремонтів.
На часі виконання серйозних робіт, як поточних, так і капітальних, ремонту технічного забезпечення. Тих коштів, які ми отримуємо від перевезень, катастрофічно бракує. Ситуація серйозна, вона складалась роками. 12-13 рік метрополітен фінансують за залишковим принципом, без врахування повних потреб нашого підприємства.
Учета повних експлуатаційних потребностей нашого підприємства.
Проблема з фінансами тягне за собою ще одну кадрову. Через затримки із зарплатою і низький її рівень з метробуду звільняються найкваліфікованіші спеціалісти. 25% вакансій, а це понад 200 на підприємстві, не заповнені. На деяких дільницях працює удвічі менше людей, ніж потрібно. Прискорити і здешевити прокладання тунелів мали б допомогти надсучасні гірничо-прохідницькі комплекси. Розмова про їх придбання у європейського виробника почалася ще восени минулого року. Фінансову підтримку з боку держави обіцяла і прем'єр Юлія Тимошенко. Однак обіцяних землячкою 80-60 мільйонів гривень дотепер немає. Отож роботи проводять старими методами, розповідає начальник дирекції із будівництва Сергій Доценко.
Сьогоднішній день роботи ведуться тим же методом.
На сьогодні роботи тривають тими ж методами. Це буровибуховий спосіб. В цілому нормальний спосіб, але досягти високих темпів будівництва на ньому неможливо.
Скорості проходки добитися на ньому невозможно.
Привернути увагу уряду до проблем Дніпропетровського метро намагалася обласна та міська ради, надсилаючи листи звернення. Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар теж не раз звертався до Кабміну з питанням, коли ж будуть гроші. Недобудовані об'єкти метро в центрі міста заважають готуватися до Євро-2012. Доки підземку не добудують, неможливо ані впорядковувати дороги, ні реконструювати житлові квартали. Відповіді зі столиці немає. Віктор Бондар.
Я готовий обговорювати з урядом, з профільними міністрами поточну ситуацію, говорити по кожному проєкту, десь вести якісь торги, можливо, в цьому році не все 100% фінансувати, можливо, 50% в цьому році, 50% наступному. Але для того треба хоча б мати розмову. А коли ти відправляєш листи, звертаєшся, а відповіді нолі, ну дуже складно зрозуміти, яка реакція взагалі.
Наймолодший в Україні Дніпропетровський метрополітен водночас є і одним із найбільших довгобудів. Споруджувати його почали більш ніж чверть століття тому. Наразі функціонує тільки 6 станцій однієї гілки. Решта проєкту лишилася на папері. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Панорама Свободи».
Упродовж останнього тижня усі чорнобильські виплати постраждалим від аварії на ЧАЕС мешканцям Рівненщини були заморожені. Через неузгодженості в документах, які створили чиновники, були призупинені усі програми, що стосуються 400 тисяч мешканців області, ліквідаторів і потерпілих. Більше про цю проблему знає рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
За останні 2 роки чорнобильські виплати населенню та забезпечення медико-санітарних заходів проводилися вчасно і в повному обсязі, а хворі отримали додаткову допомогу. Однак у червні контрольно-ревізійне управління у Рівненській області поширило інформацію про порушення, зафіксовані в ході перевірки відділу у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Як повідомили в обласному КРУ, проблема полягає в нецільовому використанні 192 тисяч гривень бюджетних коштів. У результаті перевірки чорнобильські рахунки в області були заблоковані. А тим часом, як вважає заступник голови Рівненської облдержадміністрації Степан Павлюк, порушення є надуманим, а вирішення проблеми зовсім не залежить від місцевої влади. Бо ревізори вважають, що радіологічне обладнання в області купували не за тим кодом економічної класифікації.
Ці коди чітко надсилаються з Києва, з Міністерства надзвичайних ситуацій. І саме цей код 1171 прописаний в цій програмі. Що можна закупити за ці кошти і ні в якому разі ніщо інше. І саме це було закуплено. Ні копійки не було потрачено не за призначенням.
Подібні ситуації, коли радіологічне обладнання закуповувалось за тим же кодом, повторювалися з року в рік. Однак порушення зафіксували лише нині. Якщо рахунки не розблокують до кінця місяця, постраждає половина населення області, яка отримувала окремі лікарські препарати безкоштовно, наголошував Степан Павлюк.
30 ліквідаторів чорнобильців потребують фінансування на ліки в зв'язку з проведенням операції. Ми підходимо до ситуації, яка за собою наслідки має соціального вибуху. І з якою метою КРУ кваліфікувало це як порушення, хоч це не є порушенням, заблокувало всі рахунки по виплаті громадянам їхніх законних коштів і видачі препаратів медичної допомоги.
Однак цього разу місцева влада вчасно забила тривогу. Посприяти у розблокуванні рахунків пообіцяв під час свого перебування на Рівненщині народний депутат Павло Жебрівський.
Сказали, що виявили порушення. І в розумінні людей це відразу хтось щось вкрав. Максимально могло бути покарання. Навіть якби таке було порушення, це накладення штрафу на виконавця цих робіт. І адмінштрафу не більше, не менше. Має відповісти начальник КРУ за ті дії, тому що не знаю навіть, чи є повноваження у КРУ зупиняти фінансування повністю по цій програмі.
Павло Жебрівський пообіцяв, що негайно зустрінеться з головою КРУ Миколою Сивульським. Аргументи депутата були почуті. У головному контрольно-ревізійному управлінні рахунки пообіцяли розблокувати. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Іван Сташенко. Сьогодні мало кому відоме ім'я цього політика, літератора, науковця і громадського діяча. А тим часом Сташенко був одним із найбільш знакових політичних достойників лівого руху, які органічно суміщали у своїй діяльності принципи українськості, соціальної справедливості та моральності. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» сьогодні о 20:45.
Закарпаття займає почесну першість в Україні за кількістю прийомних сімей. Місцева влада вважає, малечі краще в родині і всіляко стимулює батьків до виховання чужих дітей. Однак помешкань, де б виховувалися прийомні діти, не вистачає. Докладніше вивчала проблему кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Юрій та Руслана Вовки з закарпатського містечка Мукачева виховують 9 дітей, з них лише 3 – їхні власні. Розповідають, не вагалися ні хвилини над тим, брати в свою сім'ю чужих діток чи ні. Засмучувало одне – проблема житла. І це попри те, що родина Вовків мала свій власний, хоч і недобудований будинок. На щастя, їм з житлом допомогли.
Наш будинок створений у нашому власному будинку, який потребував великого ремонту і великої суми грошей, щоб його привести до певного порядку. Ну і, звичайно, облаштування самого будинку. Було так, що той ламінат постелити, кум приїхав, постелив. Ну якось ми всі гуртом.
Але так щастить далеко не всім. Нині в області, за офіційною статистикою, функціонують 24 дитячі будинки сімейного типу та 23 прийомні родини. У них виховують більше 200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За цим показник Закарпаття займає чільне місце в Україні. Спеціалісти переконують, власне, будинків сімейного типу могло би бути більше, якби легше вирішувалися житлові проблеми. Саме такого висновку дійшли аудитори контрольно-ревізійної служби Закарпаття, каже заступник начальника Василь Стойка.
Основною причиною, що перешкоджає створенню дитячих будинків сімейного типу, є відсутність необхідної житлової площі. Станом на 1 квітня цього року з 24 таких будинків в області більше половини або 14 розміщено в приміщеннях громадських, релігійних, благодійних організацій. У приватних будинках батьків-вихователів розміщено 9 і лише один дитячий будинок сімейного типу функціонує на базі службової квартири.
Обласна влада визнає, питання житла таки існують. Але й переконує, не стоїть осторонь проблеми, а шукає шляхи її вирішення, каже заступниця начальника служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації Наталя Красногорська.
На сьогоднішній день в області прийнято розпорядження про регіональну цільову державну програму реформування системи інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Один із заходів – це придбання приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу. На 2008 рік передбачаємо 500 тисяч гривень. На 2009, мені здається, 700.
Щоправда, і тих грошей, які ще планують виділити з обласного бюджету, порівняно мало. Тому паралельно до допомоги будинкам сімейного типу приєднуються благодійники. Вони збирають гроші і виділяють їх на те, що найнеобхідніше. Кому на будівельні матеріали, кому на меблі чи інші речі. Та водночас неофіційно усі зізнаються, якби до цих процесів приєднався державний бюджет, то, можливо, знедолених сиріт в Україні було б менше. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. на нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Це був останній матеріал на сьогодні. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасти вам!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Я Сергій Грабовський, вітаю вас. Українські ліві, соціал-демократи та соціалісти. Як організована політична сила, вони з'являються в останній чверті 19 століття. Без них неможливо уявити найвищі злети визвольної боротьби в Україні у перші десятиліття 20 століття, українську культуру, освіту, науку, громадське життя. І в наступні роки українські ліві – помітна сила. Але з ними відбуваються якісь дивовижні трансформації. Одна частина цих лівих з самого початку 20-го століття все більше і більше звертала в бік Москви, урешті-решт повністю орієнтуючись на неї, а не на європейські ліві ідеї. Інші ж безкомпромісно залишалися на справді українських і справді лівих позиціях. Але цих других ставало все менше і менше, при тому, що вони дотримуються бездоганно європейського курсу, будуючи свою ідеологію на засадах не так марксизму, як етичного і демократичного соціалізму. І врешті-решт справжні українські ліві, за винятком кількох інтелігентських гуртків, просто зникли. Що ж являють собою ті, для яких їхня позірна лівизна – лише засіб впливу на електорат, і якими мають бути за своєю суспільною роллю справді українські ліві? Про це розповідає політолог Ігор Лосєв.
Політична система сучасної України має суттєвий недолік. Серед приблизно 150 партій, зареєстрованих Мін'юстом, немає жодної лівої. Наш слухач може з подивом запитати, як це немає. А хто ж це ходить вулицями наших міст з портретами Леніна Сталіна під криваво-червоними прапорами із серпом і молотом? Хто з усіх трибун плаче і стогне про трудовий народ та його кривдників? Хто волає про соціальний захист? Хіба не ліві? Ні. Комуністична партія України, соціалістична партія, прогресивна соціалістична партія, соціал-демократична об'єднана та їхні клони не є лівими в європейському цивілізованому розумінні цього слова. Адже головною ознакою лівих є реальний захист інтересів найманих працівників у їх відносинах з працедавцями і державою. Ті, хто в Україні називає себе лівими, до цього доленосного питання ставляться цілком байдуже. Вони жодного разу не захистили трудящих від наступу на їхні права. Вони не сприяють незалежному профспілковому рухові, підтримуючи номенклатурну школу комунізму в особі Федерації профспілок України товариша Юркіна. Разом з ним вони влаштовують бутафорські протести проти підвищення цін та інфляції. Ці протести є абсолютно абстрактними, через те вони нікому не заважають і нікого не лякають. Незабаром має з'явитися новий трудовий кодекс України. За думками експертів, він може означати ревізію прав найманих працівників в інтересах працедавців, різке скорочення соціальних і трудових прав мільйонів українців. А так звані ліві мовчать, бо всі їхні сили витрачаються на те, чим європейські ліві або зовсім не переймаються, або переймаються не в першу чергу. Зате в Україні комуністи, соціалісти, соціал-демократи воюють проти НАТО, за російську мову, за злиття в братньому екстазі з Російською Федерацією, за канонічне православ'я, за правильну, на їхній погляд, історію України, а фактично обстоюють геополітичні інтереси кремлівських чекістів. Для КПУ то давня історична традиція, адже її перший установчий з'їзд відбувся у 1918 році в місті Москві. Отже, українських лівих, які були б справді як лівими, так і українськими, в сучасній Україні немає. Бо хіба ж можна такими вважати або політичних маргіналів, генералів на службі іноземних держав або галасливих псевдолівих заробітчан на утримання місцевих олігархів. Між тим, Україна конче потребує потужного українського, європейського за соціально-правовими орієнтаціями лівого руху, здатного захистити трудящих від надуживань як українських, так і міжнародних корпорацій, збалансувати взаємини найманих працівників і працедавців, дати справжній бій тотальній корупції, що нищить нашу країну. Ясна річ, що нинішні так звані ліві вожді на це не здатні за визначенням. На жаль, сьогодні лівий в Україні – це синонім промосковського діяча, який ледве змирився з незалежністю України і крахом тоталітарного режиму.
А про те, яким чином сформувалося теоретичне підґрунтя діяльності сучасної європейської лівиці, мову веде філософ Ігор Бичко. Він зазначає, що почало формуватися це підґрунтя ще наприкінці 19 століття. Процеси продовжилися у 20 столітті.
Керівництво соціалістичних і соціал-демократичних робітничих партій. Вони звертаються до філософії Іммануїла Канта, філософії практичного розуму, до так званих регулятивних ідей Канта. І приходять до висновку, що дійсно ідеї соціалізму можна буде реалізувати, але вже не шляхом кривавої класової боротьби, примусового знищення всієї системи суспільного виробництва, суспільно-політичного організму, державного організму тогочасної Європи, але шляхом мирної політичної парламентської боротьби за покращення становище робітничого класу, і соціального, і, власне, виробничого, і так далі, і поступового, мирного досягнення таким парламентським шляхом того комфортного добробуту, того щасливого духовного суспільства, про яке писав Карл Маркс. Так виникає ідея реформістського комунізму. Ідея, яка знаходить підтримку у середовищі новітніх на той час європейських філософських і соціально-політичних вчень, таких як екзистенційна філософія, феноменологія і цілий ряд інших філософських течій кінця 19-го, початку 20-го століття. Ця ідея, взагалі кажучи, була пов'язана із тим, що в рамках індустріального суспільства тогочасного визрівали умови так званого постіндустріального суспільства. Тобто визрівали ідеї, які дійсно могли забезпечити не насильницький, а мирний шлях поступового вдосконалення як суспільного виробництва, так і всієї системи людського життя. Справа полягає в тому, що секрет або джерела відчуження, як встановлюють представники цих філософських течій, і, зокрема, це стосується німецького екзистенціаліста Мартіна Гайдегера, пов'язаний не з самою приватною власністю, не з іншими аспектами, в яких вбачав джерела відчуження Маркс, а із структурою самого індустріального суспільства. Оскільки з'являються можливості, з'являються шляхи поступової, ну так би мовити, інтелектуалізації самої промислової праці, інтелектуалізації індустріального суспільства і поступового його перетворення на суспільство постіндустріальне або технотронне, або інформаційне, як сьогодні висловлюється, з'являється зовсім інша теорія соціального розвитку, і саме в цьому напрямку і йде еволюція цієї концепції в Західній Європі.
Власне, українська політична думка почала перегляд радикальних концепцій Маркса одночасно із всеєвропейською і в її ж контексті, виводячи необхідність створення справедливого суспільства не лише з об'єктивного від волі індивідів незалежного плину речей, а й з моральних імперативів людського буття, із потреб національного розвитку у всій його розмаїтості. У Галичині такий поворот лівої політики до людини і до моралі робили Іван Франко і Михайло Павлик. На Надніпрянщині до кола європейських соціалістів належали Леся Українка та Іван Стешенко.
Іван Стешенко народився у Полтаві 24 червня 1873 року. Він навчався у Полтавській гімназії та на історико-філологічному факультеті Київського університету. Згодом викладав у Фундуклеївській гімназії, Фребелівському інституті, музично-драматичній школі та на вищих жіночих курсах. Гімназистом Стешенко почав писати вірші. Пізніше написав поему «Мазепа» і видав збірки поезії «Хуторні сонети» та «Степові мотиви». Він вільно володів іспанською, французькою, німецькою, італійською та кількома слов'янськими мовами і перекладав Овідія, Байрона, Баранже, Шиллера, Пушкіна. Стешенко також досліджував творчість Котляревського, Коцюбинського і Шевченка, редагував часопис «Шершень» та журнали «Гедз» і «Сяйво», разом з дружиною Оксаною уклав і видав українсько-російський словник. Він входив до гуртка «Плеяда» і літературно-артистичного товариства, був секретарем і заступником голови Українського наукового товариства. Студентом Стешенко захопився ідеями Маркса та Драгоманова і став співзасновником групи «Українська соціал-демократія», до якої входили, зокрема, Михайло Коцюбинський та Леся Українка. Він належав також до Київської старої громади, Революційної української партії та Української соціал-демократичної робітничої партії. 1897 року Стешенко був заарештований за політичну діяльність і після 5 місяців ув'язнення висланий з Києва. У березні 1917 року Стешенко став співзасновником Центральної ради та членом її президії. У червні він був призначений генеральним секретарем, тобто міністром освіти, і на цій посаді проводив українізацію школи. 29 серпня 1918 року Іван Стешенко був у Полтаві важко поранений більшовиками і наступного дня помер.
Ось такий життєвий шлях пройшов політик, літератор і громадський діяч Іван Стешенко. Ще раз повторимо, що настановами його самого і таких, як він, на відміну від значного числа тодішніх і переважної кількості прийдешніх лівих політиків, було органічне поєднання українськості, соціальної справедливості і моральності в політиці. Утім, варто зауважити, що те, що сьогодні в Україні практично немає справді лівих політиків, залежить далеко не тільки від чеснот цих діячів.
Сталося розузгодження соціальних і національних сподівань народу, яке обернулося драматичними наслідками для українського суспільства.
Так вважає академік Іван Дзюба. Іншими словами, справа не лише в політикумі, а й у всьому суспільстві, у якому за радянських часів укорінилася своєрідна соціальна шизофренія, що триває і сьогодні, за якої соціальні питання виявляються не пов'язаними, а то й прямо протистоять національним. А тим часом і нація не може бути згуртована за умов наявності всередині у ній класових антагонізмів, і соціальні питання не можуть розв'язуватися у якомусь безнаціональному космосі, хоча б тому, що розв'язуються вони передусім на рівні національних держав. Утім, академік Дзюба помірковано оптимістично дивиться у майбутнє.
Серед об'єктивних обставин є одна, сказати б, суб'єктивна, глибоко специфічна саме для нас. Це глибока деукраїнізованість, знекоріненість, емоційна, культурна, світоглядна, більшої частини керівного політико-адміністративного, економічного, виробничого корпусу, що прямо впливає на їхню здатність розуміти проблеми України і знаходити їм адекватну відповідь. Наші соціально-етичні недуги є зворотною стороною драматичної недостатності національної консолідації. Суспільства. Однак суспільний механізм має великі резерви самооздоровлення, і сьогодні ми можемо бачити перші ознаки одужання. Українська держава існує, і конструктивні політичні і культурні сили мають можливість добиватися позитивних змін у всіх сферах життя суспільства. Питання в тому, як вони використовують чи не використовують ці можливості. Українська держава утверджується за умов принципово відмінних від тих, за яких утверджувалася більшість старих національних держав Європи. В минулі епохи національні держави утверджувалися залізом і кров'ю, шляхом придушення і нищення інших етнічних груп та опозицій. І лише потім, протягом століть, йшли до сучасної демократії. Українська ж держава утверджується за докорінно інакших історичних умов, виключно демократичними засобами. Це важчий, але й чистіший, благородніший шлях, що не залишає за собою тих злочинів, яких повно в історії сучасних розвинених демократій, хоч вони і воліють не згадувати про них. Ще одна важлива обставина. Україна будується за умов раніше незнаного рівня світової відкритості, інтеграційних процесів і, відповідно, всіляких зовнішніх впливів і втручань, нерідко гостро деструктивних щодо процесів державотворення. Це також незрівнянно ускладнює завдання молодої держави, але водночас стимулює мобілізацію творчих сил і відкриває можливості створення суспільства високих демократичних стандартів.
Ця от відкритість, а разом із тим і національні політичні традиції, вони дають підставу сподіватися, що в Україні знову з'являться справжні українські ліві політичні сили. До речі, так само, як і справжня правиця, наявність якої сьогодні радше символічна, і центристи-ліберали, яких просто немає. Одне слово, постане нормальний політичний спектр, усі учасники якого працюватимуть не на власну кишеню, а на свою країну. Як колись робив це Іван Сташенко. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.